Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, nakon ubojstva BH poduzetnika Slaviše Krunića, sve više upozorenja.
Više očigledno treba da se brinemo i više očigledno da mi trebamo dobiti zaista informacije na koji način rade naše bezbedonosne službe, za koga one rade, pod čijom su kontrolom.
Unatoč načelnim dogovorima vladajućih stranaka u BiH o podjeli resora, najviši izvršni organ u državi gotovo 7 mjeseci nakon izbora radi u tehničkom mandatu, dok su važne reforme na čekanju.
Većini političara više odgovara da se održavaju na vlasti sa bilo nacionalističkom retorikom, bilo sa ispraznim obećanjima, nego da se suoče sa ozbiljnim reformama.
Nakon utakmice finala ABA lige između Crvene zvezde i Budućnosti, te nemilih scena uoči početka utakmice, postavlja se pitanje da li su sport i sportaši postali žrtve političkih igara. Proslavljeni košarkaš Dragan Kapičić.
To je nešto što se pojavljuje, što ugrožava generalno sport. Jedan pristup mladih ljudi na ovakvim takmičenjima u kome se ne gleda utakmice ili utakmice u drugom planu. Ne gledaju se potezi i to je ono što je jako tužno i ružno.
No prije ovih i drugih tema, novosti uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komisija za sigurnost zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH jednoglasno je zatražila od predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a prije svega od ureda visokog predstavnika, da zbog narušavanja sigurnosti i uznemirenosti građana u BiH odmah zaustavi antidejtonske aktivnosti na donošenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske. Damir Mažić, predsjednik komisije.
Komisija za sigurnost predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH poziva vladu Federacije BiH i preporučuje kantonalnim vladama radi sveukupnog sigurnosnog ambijenta na području Federacije BiH da popuni aktivni policijski sastav u skladu sa pravilnicima o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta policijskih službenika kao i njihovo adekvatno opremanje.
Apelacioni sud u Beogradu pravomoćno odlučio da srpski premijer za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu Milan Nedić ne može biti rehabilitiran. Kao neosnovano odbijena je žalba punomoćnika Nedićevih potomaka i potvrđeno prvostupansko rješenje Višeg suda u Beogradu iz jula 2018. kojim je odbijen zahtjev za rehabilitaciju Milana Nedića. Premijerka Srbije Ana Brnabić je povodom medijskih navoda da se sporazum Beograda i Prištine očekuje do oktobra rekla da su pritisci sve veći, kao i da razgraničenje nikada nije bilo na agendi, već da je bilo jedna od opcija. Sve dalje smo od dijaloga i od mogućeg rješenja, rekla je Brnabić, koja sudjeluje na ekonomskom forumu na Jahorini. Odnosi Beograda i Prištine pogoršali su se otkada je kosovska vlada uvela takse od 100% na proizvode iz Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Militantna islamska država preuzela je odgovornost za terorističke napade u Šri Lanki, javila je agencija Reuters. Grupa nije predočila nikakve dokaze za tu tvrdnju. Bombaški napadi na uskršnu nedjelju bili su osveta za nedavne napade na džamije na Novom Zelandu, izjavio je zvaničnik vlade Šri Lanke. Broj poginulih u napadima na crkve i hotele povećao se na 321, a više od 520 ljudi je ranjeno. Policija je do sada privela 40 osumnjičenih u vezi sa napadom. U Saudijskoj Arabiji pogubljeno je 37 Saudijaca zbog zločina povezanih sa terorizmom, saopćilo je Saudijsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Masovna pogubljenja koje su izvršena danas potvrđena su kraljevskim ukazom. Američki predsjednik Donald Trump prihvatio je poziv kraljice Elizabete za državni posjet Velikoj Britaniji u junu, saopćila je Buckinghamska palača. Trump i njegova supruga boravit će u Velikoj Britaniji od 3. do 5. jula, objavila je palača. Predsjednik SAD-a sastaće se i sa britanskom premijerkom Terezom May u Downing Streetu. Sjeverna Koreja potvrdila je da će njen čelnik Kim Jong-un posjetiti Rusiju uskoro i susresti se sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Ruski list Komersant izvijestio je kako je posjet zakazan za 25. aprilu u Vladivostoku, lučkom gradu u blizini ruske granice sa Sjevernom Korejom. Antonio Guterres, glavni tajnik UN-a, smatra kako je progon dvojice novinara Reutersa u Mijanmaru neprihvatljiv i nastavit će tražiti njihovo oslobađanje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Policajci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske priveli su danas dvije osobe nakon sinoćnjeg ubojstva poduzetnika Slaviše Krunića, njegovog pratioca i jednog od napadača. Za jednom osobom je raspisana tjeralica. Ubojstvo je izazvalo oštre osude kako domaće, tako i međunarodne javnosti, ali i otvorilo pitanje sigurnosti. Detalje ima Milorad Milojević.
Policajci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske priveli su do sada dvije osobe nakon ubistva banjalučkog biznismena Slaviše Krunića, njegovog pratioca te jednog od napadača. Portparolka entitetskog MUP-a Mirna Miljanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa saopštila je da su lišeni slobode E, B i M, G koji su osumnjičeni da su počinili zločin teškog ubistva na štetu Slaviše Krunića i Žarka Palovića te krivično djelo ubistvo u pokušaju na račun Gorana Ilića, počinjeno sinoć u Lamočanima kod Banja Luke.
Ova dva lica se sumnjiče da su zajedno sa licem inicijala ŽK, koje je sinoć smrtno stradao u oružanom napadu na Krunića, Pavlovića i Ilića, direktni izvršioci navedenih krivičnih djela. Također za ova krivična djela sumnjiči se lice i inicijala BĐ iz Banja Luke, koji se trenutno nalazi u bjekstvu i za kojim policija aktivno traga. Za ovim licem raspisana i potjernica.
Ubistvo je osudio i entitetski premijer Radovan Višković.
Ovog momenta na terenu i ministar policije i direktor policije, ja se nadam da ćemo već u toku današnjeg dana riješiti ovo ubistvo. Činit ćemo sve da toga bude što manje. Sa rješavanjem ubistva mi ćemo na neki način doći i do odgovora o čemu se ovdje radi.
Istovremeno i sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci, na kojoj su poslanici trebali razmatrati izmjene zakona o javnom redu i miru, prekinuta je na zahtjev opozicije. Nastavak je sutra, kada bi trebalo da se na skupštinskom kolegiju odluči i o terminu posebne sjednice o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj. Reagovao je ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji se oglasio na svom Twitter profilu, napisavši da je likvidacija Slaviše Krunića, citiram, ubistvo s potpisom vlasti. Sve će to riješiti rezervni sastav policije, naveo je sarkastično Mektić, koji se danas obratio i medijima sa istim stavom.
Tu ću evo izdvojiti i posebno Milorada Dodika, i dok je bio predsjednik Republike Srpske pa i poslije, praktično stavljao metu na leđa mnogim ljudima, pa između ostalom i ovom čovjeku koji je ubijen sada, govoreći da on američki eksponent ovdje, da radi britansku i druge obavještajne službe, a onda vam je lako mi da nađete budalu koja će za 1000 maraka ili eura da povuče obarač.
Jedan od očevidaca koji je želio ostati anoniman, ime je poznato redakciji, izjavio je da je rafalnu pucnjavu čuo u trenutku kada se vraćao iz šetnje.
Nakon tog jednog dužeg, možemo reći, rafala, čuo se pucanj pištolja, vjerovatno ono što se kaže uzvratna paljba, na sve to što se desilo prije nekoliko sekundi, znači te rafalne paljbe. Naravno, policija brzo reagovala, mi tu bili blizu, poprilično brzo je došla jedna patrola, nakon patrole stigla su još dva kola jedinice za podršku.
Ubistvo Slaviše Krunića za naš radio komentarisao je i Aleksandar Trifunović, glavni urednik portala Buka.
Je više nego jasno da je bezbjedonosna situacija i u Banja Luci i Republici Srpskoj narušena, da je to nešto što govore ljudi koji komentarišu ovakvu situaciju godinama, a da im uporno iz institucija koje treba da se bave bezbjednosti dobijamo informacije da smo potpuno sigurni i da ne treba da se brinemo. Više očigledno treba da se brinemo i više očigledno da mi trebamo dobiti zaista informacije na koji način rade naše bezbjednosne službe, za koga one rade, pod čijom su kontrolom.
Reagovali su i u američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini objavom na zvaničnom Twitter nalogu u kojem se navodi da su su šokirani zbog brutalne likvidacije banjalučkog biznismena Slaviše Krunića. Izražavamo naše saosjećanje porodici, kolegama, poslovnoj i široj društvenoj zajednici. Očekujemo od nadležnih tijela da preduzmu potrebne korake kako bi istražili zločin i adekvatno odgovorili, stoji u tweetu ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Ubijeni Slaviša Krunić bio je jedan od najbogatijih banjalučkih biznismena, kako je sam znao reći, neomiljen vlastima u Republici Srpskoj. Vlasnik je više preduzeća sa preko 1000 zaposlenih radnika sa poslovnicama u cijeloj Bosni i Hercegovini, između ostalih Agencije za obezbeđenje objekata, Sektor Security, kao i lanca pekara Žito Peka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mada su politički lideri koji su osvojili većinu na posljednjim BH izborima usaglasili principe za formiranje vlasti i načelno dogovorili raspodjelu resora u Vijeću ministara BH, najviši izvršni organ u državi gotovo 7 mjeseci nakon izbora radi u tehničkom mandatu. Dok su važne reforme na čekanju, politički se lideri spore oko neprihvaćanja mapa od strane izabranih zvaničnika u Republici Srpskoj, a što je, kako smatraju analitičari, tek izgovor kako bi se ostvarili neki drugi interesi. Više zna Dženana Halimović.
Ograničen rad vlada u tehničkom mandatu, reforme na čekanju, prolongiranje mišljenja Evropske komisije o osnovanosti prijave Bosne i Hercegovine za sticanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, tek su dio brojnih posljedica neuspostavljanja izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Stranke demokratske akcije, Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović, iako su usaglasili principe na kojima bi se ona trebala formirati, počak načelo je raspodijeli resore u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, dalje od toga nisu makli. Uslov za Stranku demokratske akcije je da Savez nezavisnih socijaldemokrata prihvati aktivaciju mapa, što je potvrdio i potpredsjednik Stranke demokratske akcije Šefik Džafirović.
Treba dakle tražiti načina kako da se dostavi taj prvi godišnji nacionalni plan i imenuje Vijeće ministara i moguće je to uraditi.
I njihov partner u vlasti, Demokratska fronta, neće odustati od ovih ciljeva. Pozivajući na kompromis, predsjednik te stranke Željko Komšić kaže:
moguće je po meni imenovati mandatara, s tim što u tom slučaju gospodin Dodik i SNSD, oproste na izrazu, morat će malo progutati žabu, jel, kada je riječ o NATO-u.
Ipak, Savez nezavisnih socijaldemokrata, kako to kaže predsjednik te stranke Milorad Dodik, nije spreman progutati uslove koje mu nameću druga dva buduća partnera u vlasti.
Nećemo podržati MAP zato što je to veoma jasno. Mislim da je to pitanje izvan formiranja savjeta ministara. To je ustavna priča, to pitanje formiranja savjeta ministara i daleko iznad bilo kog pitanja u Bosni i Hercegovini.
Lideri su izmislili procese iz institucija te ih podredili onim uslovima koji odgovaraju njima, kaže politički analitičar Srećko Latal. Moguće i smatra i dodatno zaoštravanje.
Ono što je tu bitno naglasiti da je gospodin Dodik jasno naglasio da ukoliko se vlast ne formira do kraja sedmice, da on razmatra druge opcije, a prema indicijama te druge opcije bi uključivale povlačenje i srpskih i hrvatskih predstavnika iz ovih postojećih institucija vlasti, iz Vijeća ministara, iz parlamenta Bosne i Hercegovine.
I nije to ništa novo, kaže predsjednik Foruma građana Tuzla i član koalicije za fer i poštene izbore pod lupom Vehid Šehić. Iza svega smatra stoji nepostojanje mehanizama odgovornosti zato što se vlast nije formirala u razumnom roku, a za njihovo usvajanje i sprječavanje zloupotreba nema volje.
Jer se ne bi u buduće mogli ponašati kao što se danas ponašaju, i onda je logičan zaključak da oni stvarno ništa ne treba da mijenjaju, jer vladati na ovakav način kao u Bosni i Hercegovini je privilegija. Privilegija u smislu da faktički ne radite ništa. Ako uzmemo predstavnički dom i dom naroda državnog parlamenta, vidjet ćemo da su održali jedno, eventualno dvije sjednice, da dobijaju jako velike iznose za rad koji nisu obavili. I to je nešto normalno, nema morala, nema etike, onda se mogu ponašati ovako kako se ponašaju.
Kontradiktorno je, smatraju analitičari, da Bosna i Hercegovina očekuje pozitivno mišljenje Evropske komisije da dobije status kandidata, a nije u stanju ni da formira vlast i ispoštuje osnovni demokratski princip, provede izbornu volju svojih građana. Kako je Evropska unija zaokupljena unutrašnjim problemima, te je pitanje proširenja stavljeno po strani, Srećko Latal vjeruje da je to za domaće političare povoljna situacija.
Nažalost, činjenica je da je dobar dio naših političara političara u posljednjih 10-15-20 godina pokretali reforme ne zato što su one potrebne građanima Bosne i Hercegovine, već zato što su od njih to tražili bilo američki, bilo evropski diplomati. Nažalost, većina tih reformi su nepopularne, zahtijevaju ozbiljno suočavanje sa našim neriješenim unutrašnjim ekonomskim socijalnim pitanjima i većina političara više odgovara da se održavaju na vlasti sa bilo nacionalističkom retorikom, bilo sa ispraznim obećanjima, nego da se suoče sa ozbiljnim reformama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dželana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
20 godina od pogibije 16 radnika Radio Televizije Srbije u NATO bombardiranju obilježeno je otvaranjem izgradnje memorijalnog centra na mjestu njihovog stradanja, bilježi Zoran Glovanjić.
Porodice poginulih, rukovodstvo Radio Televizije Srbije, novinari i drugi medijski radnici, predstavnici države i grada održali su minut ćutanja i položili vence na spomeniku Zašto, u blizini mjesta na kom su pre dve decenije u NATO bombardovanju poginuli zaposleni u RTS-u. Miroslav Medić, predstavnik porodica stradalih, rekao je da i dan danas ostaje pitanje zašto.
20 godina dolazimo ovdje i tražimo odgovor na to pitanje. Zašto niko od NATO zemalja koje su izvršile agresiju na našu zemlju nije odgovarao za taj zločin? Zašto i kome je bilo potrebno da ovdje u ovoj zgradi svoje živote izgubi 16 nevinih ljudi? Zašto oni koji su to morali i čija je to obaveza bila ništa nisu učinili da ih zaštite?
Na 16 medijskih radnika javnog servisa Srbije poginulih u NATO bombardovanju buduće će podsjećati i spomen obeleži na stradalim radnicima RTS-a. Ovom prilikom na 20. godišnjicu njihove smrti otkrivena je ploča koja označava početak radova na mestu gdje su na svojim radnim mestima stradali kada su bombe pale na zgradu u 2 sata i 6 minuta 23. aprila 99. Aleksandar Gajović iz Ministarstva kulture i informisanja Srbije rekao je da je zašto pitanje na kom se mora insistirati istakao važnost podizanja memorijala.
Između ostalog, to će biti samo razlog više da ih nikada ne zaboravimo i da pomislimo da se ovaj stravičan zločin, varvarski NATO pakta, nikad više ne ponovi, ne samo na ovim prostorima, već na čitavoj planeti.
Pomenu na 20 godina od pogibije radnika RTS-a prisustvovali su i predstavnici medija i novinarskih organizacija iz sveta. Aleksej Nikolov, generalni direktor RT televizije iz Moskve, rekao je za naš program da sa mjesta stradanja ima važnu poruku.
Nije važno da li smo različiti, nije bitno da li se razlikuje naša uređivačka politika. Mi smo novinari i moramo da pokažemo solidarnost. Ne smemo dozvoliti političarima sa bilo koje pozicije da su, da nam se mešaju u posao, a kamoli da bombarduju i ubijaju novinare.
Jeremy Deer, zamjenik generalnog sekretara Međunarodne federacije novinara sa sedištem u Briselu, izjavio je za naš program da je ključno da novinari budu bezbedni, bez obzira da li rade na istoku ili zapadu.
Novinari su civili, nisu vojnici u ratu i zato imaju neprikosnoveno pravo da budu zaštićeni. Bilo da su novinari ubijeni u Siriji, Srbiji ili Sjedinjenim Državama, to oštro osuđujemo i zahtijevamo da oni koji su ubistvo naredili budu privedeni pravdi. Ovdje smo 20 godina posle, jer oni koji su naredili ubistvo tih 16 ljudi i još nisu odgovarali. Zahtijevamo pravdu za ubijene.
For that campaign for justice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Finale ABA lige između Beogradske Crvene zvezde i Podgoričke budućnosti bit će zapamćeno po scenama koje nemaju nikakvog dodira sa sportom. Huliganizam, incidenti, gađanje tvrdim predmetima i igrača gostujućeg tima sa navijačkih tribina, pljuvanje, nasrtanje, vrijeđanje po nacionalnoj i rasnoj osnovi su scene koje su se mogle vidjeti pred održavanje utakmica i u Beogradu i prethodno u Podgorici. Da li je sport izgubio bitku sa primitivizmom i da li su sportaši zapravo žrtve i političkih igara, istraživao je naš Srđan Janković.
Gotovo svi domaći i regionalni mediji i gotovo sva sportska javnost je dominantno komentarisala događaj koji nemaju veze sa sportom tokom finalnih utakmica regionalne košarkaške lige između Crvene zvezde i Budućnosti. Nasrtanje navijača na igrače gostujućeg tima, fizički kontakt, vrijeđanje, neprijateljska atmosfera, gađanje igrača tvrdim predmetima za tribina, sve je to prethodilo odigravanju posljednje utakmice u Beogradu, nakon koje je Podgorička Budućnost saopštila da su igrači doživjeli horor, linč i fizičko nasilje i za to optužili direktore ABA lige i čelnike Crvene zvezde. Slično je bilo i prethodno na trećoj utakmici u Podgorici, gdje su zvezdini igrači dočekani pljuvanjem i vrijeđanjem dijela navijača koji su bili smješteni uz sam teren, od kojih su neki bili sinovi crnogorskih funkcionera. Komentarišući događaje u Podgorici i Beogradu, proslavljeni košarkaš Dragan Kapičić konstatuje da je sport ugrožen i da igra više nije u prvom planu.
To je nešto što se pojavljuje, što ugrožava generalno sport. Jedan pristup generalnog mladih ljudi na ovakvim takmičenjima u kome se ne gleda utakmice ili utakmice u drugom planu, ne gledaju se potezi i to u nekom drugom planu u odnosu na ko će da nadjača nekoga u nekim obstruktivnim metodama i tako dalje. To je ono što je jako tužno i ružno. Mene to pogađa po toj osnovi. Ja sam jučer posmatrao ovu utakmicu, a nisam očekivao da će biti onakve tenzije, pogotovo što smo vidjeli prethodno vreme sličnu situaciju. Dakle, tu je i na organizaciji, i na klubovima, pre svega na edukaciji mladih ljudi koji prate.
Kako se osjeća sportista koji prođe kroz torturu pred sam početak utakmice, pitali smo sportskog psihologa iz Hrvatske Anđelka Boticu, koji kaže da su to situacije koje su stresne i šokantne za sportiste.
Kao prvo, nije ugodno, a psihološke posljedice su uvelike značajne i utječu na izvođenje i na igru, bez obzira kojem se sportu radi. Tako da govoriti o sportu ili u takvim situacijama nije baš zahvalno i sami krajnji rezultat vjerojatno nije pokazatelj nekog realnog sportskog stanja, realnog sportskog izvođenja, budući da su to vrlo stresne situacije, šokantne i za igrače i za trenere, a i treneri su bitni cijele priče jer oni vode te momčad i te ekipe, tako da mislim da uvijek je to nekako odgovornost na organizatora, na domaćinu, ali žao mi je kad čujem da se ne potpnu potrebne mjere da se osigura sport pobjedi, a ne da neke druge stvari budu više igri ili uzmu značaj više. Ti sportaši su zaslužili da oni budu glavni i zvijezde na terenu, a ne nekako da ne karikiram ili da ne kategoriziram ili kako bi nazvao sva ta ponašanja, niti su navijačka, niti sportska, niti imaju veze sa sportom.
Anđelka Boticu smo pitali da li je moguće sportistu pripremiti za događaje koji se dešavaju izvan sporta, a u konkretnim slučajevima za nasilje kojem će biti podvrgnuti.
Da, ja mislim da je to jako, jako teško, pogotovo kad su grupni sportovi u pitanju. Kogod se vi pripremali na, ne znam, ili povike, vrijeđanja ili pljuvanja, što ste bili naveli, spomenuli, mislim da je to jako, jako teško pripremiti, a žalostno jako morate pripremati svoje sportaše da se nose s tim, a ne da, kako da kažem, praktički ili kako da odrade utakmicu i da nadigraju u sportskom smislu protivnika. Jer nisu to svakodnevne situacije i ono, ipak je tu na neki način život ugrožen i onda u takvim situacijama teško je to predvidjeti. Teško je dovesti sebe u to stanje da možete to, kako da kažem, za razliku, ne znam, od neke važne utakmice gdje on svaki koš odlučuje ili ne znam, svaki udarac prema vratima odlučuje. Ne.
Dragan Kapičić smatra da razloge za takvo ponašanje treba tražiti u društvenim događajima koji se prelivaju i na sport i poručuje da to treba analizirati i o tome javno diskutovati.
Zašto je to tako? Morali bi da uđemo u nekakvu problematiku društvenu u kome se mnogo toga dešava na ulici i mnogo toga dobija karakter ozbiljnog sukoba, ozbiljnih problema. Govorim i o nekim drugim stvarima, čuli smo svjedoci sada ovih zadnjih dana na relaciji političkih nekih događanja uopšte. I to je ono što zabrinjava. Ne smije se politika prenositi na sport. Ima druga dimenzija u tome. Gdje mi idemo kao društvo, gdje mi idemo kao sport, mislim na košarku prije svega, pa i na druge sportove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U sjeni kampanje za izbore za Europski parlament, manjina u Hrvatskoj pripremaju se za njih podjednako važne izbore, one za manjinsku samoupravu, koji će biti održani 5. maja. Manjinska vijeća za sada imaju samo savjetodavnu ulogu u jedinicama lokalne samouprave, a manjine žele da njihove odluke i stavovi imaju i korektivan karakter, priredio Eni Zebić.
U Zagrebu Romi biraju svoje vijeće sa 25 članova. Aktivistica Ramiza Memedi iz udruge Žena Romkinja Bolja budućnost predvodi jednu od dviju predloženih lista i kaže za naš program da je njihova kandidatura i sastav liste dijelom i odgovor na najnovije podatke da pada broj mladih Roma u Zagrebu koji završavaju osnovno obrazovanje.
Moj motiv je da se mladi, s obzirom da imamo mlade koji prekidaju obrazovanje, onda ostaju, nažalost, ostaju manje obrazovani, ostaju prepušteni su ovaj sudbini svojih starijih. Odlučili smo da se kandidiramo i da uključimo sve mlade, što na listi gdje sam ja predložila ima 85% mladih, znači do 35 godina.
Esa Čolaku, predsjednik Unije zajednica Albanaca u Hrvatskoj, kaže za naš program kako su oni svoje kandidature za vijeća i predstavnike albanske manjine istakli u niz većih hrvatskih gradova i u brojnim manjim u Istri i drugdje. On kaže da vijeće moraju iskoračiti iz dosadašnje uloge čuvanja kulturnog identiteta i narodnih običaja i baviti se konkretnim problemima manjine, od inzistiranja na jednakim pravima poduzetnika Albanaca pri dobivanju poslovnih prostora na obali u Zagrebu, nadalje.
Da promoviraju ono što po kvoti pripada, da preuzmaju ulogu u dopunskoj nastavi na albanskom jeziku, da bore se za prava tih studenata naši koji ne dobivaju sve ono ko što dobivaju drugi. Znači, oni moraju igrati neku drugu ulogu da politički stvarno budu korektni.
Naravno, najveći interes kod najbrojnije srpske manjine. Samo Srpsko narodno vijeće, kao krovna udruga srpske manjine, podnijelo je kandidacijske liste za 18 županija, osim Istarske, kao i za grad Zagreb i za brojne druge gradove i općine. Na tim listama je nešto preko 25% žena i 15% mladih, a predložena su ukupno 1852 kandidata i kandidatkinje. Naravno, nisu bez konkurencije, pa su 620 županije kandidirane po dvije liste, a tako je i u niz drugih gradova i općina. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac postojećem modelu manjinske samouprave zamjera što se uz vijećnike na nivou grada, općine i županije ne bira i vijeće pojedine manjine na državnoj razini.
Mi to uspijevamo nadoknaditi formiranjem nacionalne koordinacije, ali to nije isto u odnosu na ono što bi trebalo biti, a to je da se dobira i na nacionalnom nivou, a ne samo na lokalnim nivou.
Zatim trebalo bi ojačati i njihov mandat, kaže Pupovac za naš program.
Trebalo bi u novom zakonskom rješenju pronaći to da te odluke imaju korektivan karakter u odnosu prema odlukama koje može donijeti općinsko, gradsko, županijsko vijeće, koje ne mora ići u sklad sa interesima manjinskih zajednica.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Regionalni književni festival Na pola puta, koji je u nedjelju počeo u Užicu, jedinstven je jer ga organizira jedna srednja škola, a pored susreta pisaca događa se i susret srednjoškolaca. Naša Novka Ivić je zabilježila njihova razmišljanja.
Tim Glavan, dolazim iz Rijeke. Šta za mene znači književni festival u Užicama? Mislim da je to jedna od jako dobrih prilika da zapravo upoznamo neke autore, da upoznamo te ljude koji se nalaze iza knjige. Možemo pričati s autorima i da nam oni pričaju o procesu stvaranja te knjige, koji su njihove misli bile tada.
Ja sam Filip Kamšić, gimnazija Sarajevo. Ljudi pokušavaju objediniti nekako regiju i da slome, hajmo reći, mržnju koja se stvorila ovdje proteklih par godina i ljudi koji se ne gledaju po tome, koji jednostavno nisu ljudi više jedni prema drugima nekada, nego se gledaju po koje su vjere i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, vrlo mi je drago što sam ovdje prvi put, a i također ovdje je književnost, a ja sam nedavno shvatio kako sam toliko vremena potrošio da na neke beznačajne stvari kao što su igranje igrice za kompjuterom, gledanje TV-a, serija i što nisam uzeo nešto da čitam.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahirošani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: u Požarevcu sahranjena Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića. U Beogradu protest 1 od 5 miliona. Dnevnik je vodila Zrinka Vrabec-Mojzeš, novinarka iz Zagreba.
Nas i Kineza 2 milijarde. Čudo je jedno kako Hrvatska, koja je u mnogočemu kaotična zemlja, odlično organizira velike parade, dočeke pape, američkog predsjednika ili velikih državničkih izaslanstava.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Skupština Republike Srpske potvrdila formiranje rezervnog sastava policije. Različiti stavovi Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija uoči konferencije u Berlinu. Vlast u Srbiji najavljuje kontramere na kosovske carine. Vladimir Đukanović iz rukovodstva vladajućih naprednjaka:
neće biti ni malo prije, a zaboleći mnogo, mnogo više nego što mogu i da zamislim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najprije izveštaj sa sahrane Mirjane Marković, supruge bivšeg lidera Srbije Slobodana Miloševića. Ona je preminula u Moskvi u 77. godini. Nakon kremacije u ruskoj prestolnici, urna sa njenim posmrtnim ostacima položena je danas u Požarevcu, gde je sahranjen i njen suprug Slobodan Milošević, koji je preminuo 2006. godine. Sa lica mesta se javlja Nevena Bogdanović. Nevena, koliko se ljudi okupilo i ko je bio iz političkog, odnosno javnog života Srbije?
Dragane, u dvorištu porodične kuće Miloševića danas se okupilo više stotina građana, među kojima je bilo dosta simpatizera Socijalističke partije Srbije i nekadašnje jugoslovenske levice kojom je predsedavala Mirjana Marković. Oni su čekali i po sat vremena kako bi prišli grobnom mestu i odali počast Mirjani Marković, ali i Slobodanu Miloševiću, koji je sahranjen pored nje. Pored građana i simpatizera stranke, polaganju urne prisustvovali su i brojni političari iz vremena Socijalističke partije Srbije, među njima Momir Bulatović, haški osuđenik Nikola Šajinović, ali bilo i političara koji su i dalje aktivni i koji su učesnici sadašnje vlasti, među njima ministarka Slavica Đukić-Dejanović i ministar životne sredine Goran Trivan. Od političara još su bili prisutni Milutin Mrkonjić, predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i Vjerica Radeta, a među prisutnima bio je i Dragomir Karić.
Nisu bili ni njena deca, sin Marko i čerka Marija isto?
Deca nisu prisustvovala polaganju urne, a bivši suprug Marije Milošević, Slobodan Bulatović, je pročitao njeno pismo, a nakon toga je i održao govor u kom je rekao da Marija Marković nije, to jest Marija Milošević nije dobila potrebne dozvole da prisustvuje sahrani, a njegov komentar je bio do čega smo došli, da nisu bili u stanju da ispišu dva papira da se omogući čerki da prisustvuje sahrani.
Đerka inače živi u Crnoj Gori, a sin Marko u Moskvi. On je svojevremeno bio optuživan po raznim osnovama. Nevena, da li je bilo govora ili je samo bila klasična, tako da kažem, pogrebna ceremonija?
Nekadašnji ministar iz partije Mirjane Marković, a sada direktor Državnog instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje Milomo Bojić, održao je govor u kom je rekao da Slobodan Milošević i Mirjana Marković nisu izgubili čast i da to Srbija mora da zapamti, a da niko nije platio žešću cenu za slobodu od njih dvoje. Prema njegovim rečima, sa ove vremenske distance Slobodan Milošević je bio veliki srpski vođa, a da će sud istorije i sa imena Mirjane Marković skinuti ljagu. U ime udruženja Sloboda obratio se i Momir Bulatović, nekadašnji predsjednik Crne Gore i bivši premijer Savezne Republike Jugoslavije, koji je rekao da je udruženje Sloboda više puta ukazivalo vlastima u Srbiji da bi trebalo da se abolira porodica Milošević zbog, kako je rekao, civilizacijskog kursa i kao dokaz ugleda države.
Osim političara bili su i građani, ti si razgovarala sa nekima od njih pa da čujemo.
Pa jedno sam trener možda, ali nije mi teško, sam čekala i 5 sati.
A zbog čega vam je bilo bitno da dođete danas ovdje?
Zato što se mnogo cenila i zato što je pravi čovjek. Bila je ostala za prave ljude.
Izvinite, šta ste napisali u knjigu utisaka?
Da se zahvaljujem na sav doprinos koji su dali za našu slobodu i za našu državu. Znači, zahvaljujem se za uvek, do groba, za ceo život. Jer oni su dali svoje živote, svoj trud, svoj rad da bi mi živjeli u slobodi.
Što vam je bilo bitno doći danas ovdje?
Bitno mi je moje poštovanje prema predsjedniku Slobodanu Miloševiću, a također i prema Miri. To mi je bitno, znate, jer ja ne nasjedam na laži mnogobrojne koje su izrečene, a to treba da se stide oni koji su ih izrekli, kao i kompletna država i vlast koja je dozvolila da svog predsjednika preda u Hagu i da protera Miru, da Mir zabrani ovdje i dolazak i mora da bude proterano družno. To je sramota, to je veliki greh.
I za kraj, dakle, Mirjana Marković je sahranjena pored Slobodana Miloševića u dvorištu. Da li se zna, da li će bilo šta u narednim danima biti kao neka vrsta manifestacije, odnosno obeležavanja svega što se desilo, s obzirom da ni ona nije bila prisutna kada je Slobodan Milošević umro pre 13 godina?
Za sada nam takve informacije nisu poznate. Ono što znamo od ranije to je da se obeležavaju godišnjice smrti Slobodana Miloševića kao i njegovog rođenja upravo pored njegovog grobnog mesta u dvorištu porodične kuće, gdje se okuplja veliki broj simpatizera njegovog lika i dela i predstavnika udruženja Sloboda, koje između ostalog bilo i organizator i ove sahrane, Mirjani Marković.
Hvala Nevena, bila je to Nevena Bogdanović koja nam se javila sa sahrane Mirjane Marković u Požarevcu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik koji je vodila Zrinka Vrabec-Mojzeš, novinarka iz Zagreba.
Petak, 12. travnja. Hladno je kišno jutro, jurim kroz gužvu do autobusa koji u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske vozi sudionike komemoracije u Jasenovcu. Usprkos kiši i hladnoći, usprkos vjetru i blatu, nikada veća kolona ljudi iz svih dijelova Hrvatske pa i susjednih zemalja. Drhturimo pod kišobranima, gacamo kroz blato. Logorašima je bilo gore, nemamo se što žaliti, kaže usput Rada Borić, poznata feministkinja, sada potpredsjednica Nove ljevice, koja je baš kao i ja svake godine u Jasenovcu. Za razliku od nekih političara koje nikada prije nismo vidjeli, ali su ovaj skup iskoristili za početak kampanje za europske izbore. Ovo je 4. puta zaredom da se održava nekoliko paralelnih komemoracija, odnosno događa se bojkot one službene na koje sudjeluje cijela vlada, ali otkad je Kolinde bez predsjednice. Ona zato ima naravno vrlo osebujno objašnjenje i dolazi sama u tišini s buketom cvijeća i službenim fotografom. Iako je premijer Andrej Plenković iz nekog čudnog razloga pomislio da će predstavnici žrtava Jasenovca, koordinacija židovskih općina, Srpsko narodno vijeće i Savez antifašista pristati na zajednički dolazak, to se naravno nije dogodilo. Razloge je vrlo jasno u svom govoru pod jasenovačkim cvijetom naveo dr. Ognjen Kraus, predsjednik židovske općine iz Zagreba. Ništa se naime od lani promijenilo nije. Ploča poginulim borcima HOS-a s ustaškim simbolima i pozdravom i dalje stoji, doduše pomaknuta 8 km dalje od ulaza u Jasenovac u Novsku. U javnom se prostoru tolerira ne samo ustaška simbolika, već i revizija povijesti, osobito na takozvanom javnom servisu, odnosno Hrvatskoj televiziji, dok je Sabor i dalje pokrovitelj komemoracije u Blajburgu, koja se godinama pretvarala u ustaški dernek na koji hrle poklonici Ante Pavelića iz svih zemalja Europe. Subota 13. travnja. Nas i Kineza 2 milijarde. Čudo jedno kako Hrvatska, koja je u mnogočemu kaotična zemlja, odlično organizira velike parade, dočeke pape, američkog predsjednika ili velikih državničkih izaslanstava. To je neki skriveni talent kojeg pokažemo kada nas gleda oko velikog brata i svijeta. Nedjelja 14. travnja. Kampanja za europske izbore je počela. Trajeće beskrajnih 40 dana, dvostruko dulje od svih ostalih, a po novom zakonu stranke će moći potrošiti trostruko više, 4,5 milijuna kuna, koje po mojim skromnim procjenama može sakupiti jedino vladajući HDZ. Natjerati birače na izbore glavni je motiv, osobito zato jer je izlaznost prošloga puta bila tek 25%, dok je mladih izašlo tek poražavajućih 13%. U nedjelju je održana i otužna službena komemoracija u Jasenovcu, na kojoj su sudjelovali premijer i njegovi ministri, veleposlanici stranih zemalja i šačica poslušnika koji su slali neuvjerljive i licemjerne poruke o antifašizmu. Osobito predsjednik Sabora Gordan Jandroković Njonjo, pokrovitelj Bleiburga. Na mjestu Andreja Plenkovića osjećala bih se prilično pokislo. Ponedjeljak 15. travnja. Milijan Brkić, nekada Vaso, čini se da je dolijao u istrazi o aferi SMS. Priča je duga i komplicirana, ali drugi čovjek HDZ-a, potpredsjednik stranke i Hrvatskog sabora, ljuti protivnik uljuđenog Andreja Plenkovića, izgleda se zapleo u špijunske igre u koje je bio uključen njegov kolega iz policijskih dana, navodni mag informatike Franjo Varga, kao i njegov kum, inače bivši vozač ministra Tolušića, Blaž Curić. I tako je junačina Vaso, mozak tajnih operacija HDZ-a i čovjek kojem vjeruju na terenu, pao na banalnom špioniranju bivše žene. Utorak 16. travnja. Cijeli svijet s nevjericom je promatrao plamen koji je gutao jednu od najpoznatijih gotičkih katedrala na svijetu, znamenitost svjetske kulturne baštine Notre Dame u Parizu. Vjerujem da su se milijuni gledatelja prikovani uz male ekrane s ljutnjom pitali, pa gdje su Kanaderi? Zašto ne gase iz zraka, zašto puštaju da gori preko sat vremena, gotovo bez ikakve intervencije? Da se to događalo u Hrvatskoj, već bi prozvali naše vatrogaste i službe koje ne funkcioniraju. No radi se o Francuskoj, o jednoj od tri najbolje vatrogasne postrojbe u svijetu i oni su očito znali što rade. Zbog plamena na Notre Dame vijesti iz domovine nekako su pale u drugi plan. Hrvatska vlada konačno je otkrila akcijski plan za predsjedanje nad Europskom unijom koji započinje 1. siječnja 2020. Planirano je više od 220 političkih događaja i sastanaka na najvišoj razini. Obzirom na činjenicu da rekonstrukcija prostora u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u kojoj će biti smješten centar predsjedanja nisu ni započeli, ne čudi sumnjičavost javnosti u spremnost hrvatske vlade da uspješno preuzme predsjedanje nad Europskom unijom nakon Rumunjske, koja također nije baš bila spremna, na što je svojedobno upozoravao i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Nadamo se da neki budući predsjednik neće tako govoriti i o Hrvatskoj. Srijeda, 17. travnja. Na suđenju u aferi Agram, jedna od brojnih u kojoj je prvo optuženi zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, puštene su kompromitirajuće snimke u kojima se lijepo može čuti kako se za javni novac zapošljavaju poznanici, rođaci i njihova djeca. A sve to uz sočne psovke i ribanje podređenih koji nisu proveli želje faraona Mileta u djelo. Budući da poslovično nije nazočan na suđenjima, Bandić je naknadno izjavio kako stoji iza svake svoje riječi, kao i da su prostački izljevi naprosto njegov stil. E pa, dobar mu je stil, koji je čak i Zagrepčane navikle na gradonačelnikov osebujan način vladanja i izražavanja poprilično šokirao. Inače, Mile Fontana, kako ga zovemo u Zagrebu, ima oko 200 kaznenih prijava koje trule po ladicama DORH-a. Protiv njega se vodi nekoliko procesa koji se zbog raznih pravosudnih marifetluka stalno vraćaju na početak, pa više nitko ne vjeruje da će ikada doći do neke pravomoćne presude. Četvrtak, 18. travnja. I dok premijer obilazi Hrvatsku i predizborno se hvali reformama koje samo što nisu započele, kao i velikim dostignućima svoje vlade, osobito u projektu Slavonija i Baranja, predstavnici Svjetske banke upozorili su nas da bi povlačenje novca iz europskih fondova moglo biti daleko brže i efikasnije. Dotle eurozastupnica iz redova SDP-a, Biljana Borzan, ima razloga za slavlje. Naime, Europski parlament usvojio je direktivu o nepoštenoj poslovnoj praksi i zabrani različite kvalitete proizvoda na istoku i zapadu, na čemu je Borzan marljivo radila veliki dio svog mandata. Eto, to je dobar primjer kako zastupnici u Briselu doista mogu nešto promijeniti svojim djelovanjem ako su dovoljno uporni i dovoljno aktivni. petak 19. travnja. Veliki je petak katoličkim vjernicima jedan od najvažnijih blagdana. Uz veliko poštovanje svima koji iskreno vjeruju i žive u skladu s kršćanskim vrijednostima, ne može se ne primijetiti da je mnogo više onih kojima će Uskrs poslužiti kao odličan povod za produljeni vikend i nekontrolirano trošenje novca kojeg većina socijalno ugroženog stanovništva nema ni za osnovne životne potrebe. Hoće li na ovaj Uskrs početi još jedan turistički bum ili su nas Grčka, Turska, Bugarska i ostale zemlje regije svojom jeftinijom i dostupnijom ponudom pregazile, vidjet ćemo na kraju sezone. Ono što je sigurno jest da građani Hrvatske već godinama ne mogu na vlastito more ni na 3 dana. Ne mogu ni njihova djeca jer su radnička i dječja odmarališta mahom rasprodana tajkunima. Tako da Uskrs u Opatiji ili negdje južnije hrvatski vjernici mogu tek sanjati i moliti se Bogu da prosvijetli mozak onima koji su na vlasti kako bi domaća verzija kapitalizma postala socijalno osvještenija, a ne da samo obilaze mise i natječu se tko će biti bliže oltaru, iako se mnogi od njih prije 20 godina nisu znali ni prekrižiti.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Zrinka Vrabec-Mojzeš, novinarka iz Zagreba. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Senka Marić, pesnikinja iz Mostara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Skupština Republike Srpske potvrdila je odluku o formiranju rezervnog sastava policije. Više pojedinosti iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač pojašnjava da je to u svrhu podizanja sigurnosti usled povećanog priliva migranata.
To je nešto što nam je neophodno, da imamo jednu novu dodatnu snagu, jer ako mi sada iz našeg aktivnog sastava isključimo par stotina ljudi i pošaljemo ih negdje na granicu, narušimo bezbjednost u našim gradovima, što ne smijemo opet da dopustimo.
Poslanik PDP-a u Entitetskoj skupštini Jelena Trivić ističe da to čime ministar pravdava i zakon nigdje u zakonu ne stoji.
Ako se tiče migrantske krize, koji je obim migrantske krize, koji je nivo migrantske krize, kolika je to opasnost?
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović smatra da stvarni cilj donošenja ovog zakona nije sigurnosne prirode niti borba protiv kriminala, već dodatno zastrašivanje i širenje terora.
Kako je moguće da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima 5000 policajaca, a da ne mogu da uhvate ni jednog korumpiranog čovjeka? Sva se privreda raspala, država gubi milijone maraka, svaki dan osvane da nova afera i nažalost niko se ne nađe iza rešetaka.
Za opoziciju u Republici Srpskoj sporan je i član 39 zakona koji policijskom službeniku daje mogućnost da liši slobode osobu ako postoji osnovi sumnje da je počinila krivično djelo i ako postoji bilo koji razlog naveden u zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske. Trivić upozorava da se ovim zakonom dodaje 15 ovlaštenje službenim licima MUP-a koje nije jasno definisano.
I zaista mislim da će ovako definisano rješenje biti problem ne samo za građane koji će osjećati strah, a trebali bi osjećati od svoje policije sigurnost, već će napraviti problem i policijskom službeniku koji će imati sada preširoko i nedovoljno dobro definisano ovlaštenje.
Svoju zabrinutost iskazali su i misija OSCE-a, delegacija Evropske unije u BiH, te kancelarija visokog predstavnika, ali i ambasada SAD-a u BiH. Zbog nejasne namjene ovog rezervnog sastava, te činjenice da su neke od predviđenih nadležnosti izvan kruga djelovanja MUP-a Republike Srpske. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da je opravdana zabrinutost raznih faktora u BiH zbog formiranja rezervnog sastava entitetskog MUP-a ako se uzmu u obzir odnosi u BiH.
S obzirom da u Bosni i Hercegovini takva vrsta jačanja onog što ćemo nazvati oružanim snagama, u ovom konkretnom slučaju i jačanja policije, izaziva jednu određenu vrstu bojazni i to je potpuno opravdan strah. Na drugoj strani, sama činjenica da su mnoge stvari u ovom zakonu, u ovom procesu zamagljene, nisu dovoljno transparentne, naravno da otvara onda pitanje oko različitih spekulacija koje mogu stajati u pozadini donošenja ovakvih zakona.
Rezervni sastav policije trebalo bi činiti 20% pripadnika od ukupnog broja redovnog sastava, a to znači da bi ih moglo biti oko 1000, ali su nadležni istakli da će u startu biti regrutovano tek 100 pripadnika kako bi prošli obuku i dobili opremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Uoči regionalne konferencije u Berlinu na kojoj će učestvovati i predstavnici Srbije i Kosova, predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramuš Haradinaj različito gledaju na ovaj proces. Iz Prištine Amra Zeneli.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj sazivanje regionalne konferencije u Berlinu vidi kao suštinsku promjenu u dinamici odnosa Evropske unije prema regionu, navodeći da postoji nova energija uoči ove konferencije 29. aprila. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da na kraju ovog događaja očekuje uopštenu retoričku izjavu koja će prethodno biti usaglašena između učesnika, a koja će potvrditi evropsku perspektivu regiona. Pojedini međunarodni mediji poput austrijskog Der Standarda već su počeli sa predviđanjima rezultata ove konferencije koja će okupiti predsjednike i premijere regiona, a koja se održava u organizaciji nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Kako ovaj dnevnik piše, cilj ovog sastanka je da se ideja o teritorijalnoj razmjeni između Kosova i Srbije dužetničke linije zakopa. Očekuje se da će Merkel predložiti da sever Kosova dobije specijalni status preko zajednice opština sa srpskom većinom. Za korekciju granice između Kosova i Srbije u sklopu konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa do sada se zalagao predsjednik Kosova Hašim Tači, odbacujući mogućnost bilo kakve razmjene teritorije. Međutim, bilo kakvoj promjeni granice oštro se protivi premijer Haradinaj. Haradinaj je nedavno pozvao predsjednika Kosova na usaglašavanje stavova povodom sastanka u Berlinu. U suprotnom će pojasniti svoje stavove protiv podjele Kosova, kazuje Haradinaj. On je nedavno također potvrdio da se već duže vrijeme nije sastajao sa Tačijem.
Pošto kancelarka Merkel mogao bi sa mnom, sa nama, službeno da nam da neki predlog, neku ideju, ali normalno da danas vidimo i veoma poštovane medije, svjetske medije, sa mnogim idejama, sa mnogo toga, ali nema nešto tako službeno u što ne postoji.
Haradinaj pre svega naglašava da se između Kosova i Srbije treba postići pomirenje, što za Kosovo zbog prošlosti predstavlja kompromis. U sklopu tog pomirenja treba da se desi recipročno priznanje u okviru postojećih granica, a i ponovno uspostavljanje ekonomskih odnosa i slobodne trgovine. Pomirenje jeste vrsta kompromisa, dakle recipročno priznanje. Pomirenje nakon onoga što se desilo u prošlosti. To nije zakonsko pomirenje jer neće biti zakonske amnestije, ali pomirenje jeste kompromis, kazuje Haradinaj. Predsjednik Tači je saopštio da ne postoji nikakva tajna agenda iza berlinskog sastanka, te da se ne očekuje predlog plana za sporazum Kosova i Srbije. Pozdravljujući inicijativu Nemačke i Francuske, Tačijevo očekivanje su da će se na kraju izdati unapred usaglašena izjava o potvrđivanju evropske perspektive regionu, te neophodnosti normalizacije odnosa Kosova i Srbije. On je dodao da bi za Kosovo bilo razočaravajuće ukoliko Francuska i Nemačka i na ovom sastanku ne budu uspjele da usaglase stavove o pitanju liberalizacije viza za Kosovo. Govoriti o evropskoj perspektivi Kosova bilo i samo retorički, više od hipokrizije, napisao Tači na Facebooku. A kosovski analitičar Arta Muadžeri kaže da je sastanak u Berlinu od izuzetnog značaja jer je važan deo posljednje etape dijaloga. Kako navodi, radi se o velikoj investiciji Nemačke i Francuske u razjašnjavanju pozicija i Evropske unije te Kosova i Srbije. S obzirom da je do sada, kako je rekao, postojao veliki populizam na Kosovu i u Srbiji, a ćutnja u Evropskoj uniji. Kako se približavamo periodu kada se treba doneti konačna odluka o sporazumu Kosova i Srbije, potrebno je da se održe ovakvi sastanci kako bi se precizirali dalji koraci. Najrealnija opcija je da postoji jedan oblik priznanja Kosova od Srbije, iako ne odlučno, već implicitno. Bez tog priznanja nema unapređenja Kosova i Srbije na putu Evropske unije, ali ni članstva Kosova u UN-u. Bez priznanja nemoguće je rešiti konflikt Kosova i Srbije te omogućiti mir na Balkanu. S druge strane, zaočekivati je da će se realizovati zajednica opština sa srpskom većinom i to bi bio veliki kompromis Kosova u zamenu za priznanje. Međunarodna zajednica će pokušati da postigne balans i obe strane moraju da dobiju političku korist, zaključuje Muhadžeri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U međuvremenu vlasti u Srbiji najavljuju kontramere na kosovske carine. Više pojedinosti, Branka Trijević.
Neće biti ni malo prije, a zaboleći mnogo, mnogo više nego što mogu i da zamislim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đukanović, član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke, nakon što je lider te partije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre dva dana na sednici glavnog odbora SNS-a poručio da će, ako do 6. maja ne budu ukinute takse na srpsku robu, biti održana posebna sednica tog stranačkog tela na kojoj će se izaći sa merama protiv Prištine.
Ja čak, evo, možda nešto i znam, ali ne pada mi na pamet da to govorim zato što je to državna strategija. Ja se iskreno nadam da neće doći do primjene tih mera, zato što se nadam da će se neko tamo u Prištini razumiti, da će povući takse i da će shvatiti da prosto i za njih i za ceo region je najpametnije da sednemo da razgovaramo.
Navodi sagovornik Radija Slobodna Evropa.
U bilo kojoj evropskoj zemlji, tako hoćete i u svetu, sem u Severnoj Koreji i nekim afričkim zemljama, ne može partija, ne može glavni odbor bilo koje partije da donosi takve i slične odluke.
Komentariše Vučićevu najavu kontramera Prištini Nenad Bogdanović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke Srbije i zamenik predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo, koji je u vladi bivšeg premijera Srbije Mirka Cvetkovića bio ministar za Kosovo.
Prvo ja pretpostavljam da vlada ima paket mera već spremljen.
Smatra pak Dušan Janjić, predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije Forum za etničke odnose.
Najavljivanje da će se to dogoditi posle Berlina, pre svega može biti i političko-taktički potez. Treba imati u vidu da Vučić je rekao da neće ići ni na kakve razgovore dok se ne ukinu takse. Dakle, ovo jeste i poruka organizatorima skupa u Berlinu, da bi trebalo da barem berlinski skup, ako ne pre njega, rezultira dogovorom o suspenziji taksi.
Iako primećuje da u Vučićevoj poruci o kontramerama ima i elemenata mobilizacije javnosti zbog predstojeće sednice Skupštine Srbije o Kosovu, Janji smatra da nije nerealno očekivati da Srbija u nekom trenutku pribegne nekoj vrsti odgovora na kosovske takse.
Jer ovako se stvara jedan politički prostor i utisak da Kosovo može da uradi sve, da Srbija ne može ništa da odgovori i to je vrlo opasno, ja mislim pre svega za vlasti u Srbiji, opasno je i za normalizaciju, a naravno da to utiče na diskreditaciju ugleda Zapada, Amerike i Evropske unije u javnosti Srbije. Što Vučiću mora da bude važno, jer ja mislim da on još uvijek nije odustao od ideje o članstvu Evropske unije.
Dušan Janjić kaže da bi, kad je reč o eventualnom odgovoru Beograda Prištini, mogle biti primenjene i direktne jednostrane kontramere, kao što je, primjera radi, smanjivanje prometa preko terminala Preševo, a da u arsenalu mogućnosti postoje i drastični koraci, kao što je ograničenje ili suspenzija slobode kretanja kroz Srbiju. Takve eventualne mere donele bi negativne efekte i Beogradu, jer bi značile odricanje od briselskog dijaloga, što bi, kako ukazuje naš sagovornik, bio nov gubitak vremena u procesu evrointegracije Srbije, koja na tom putu već dve godine praktično stoji u mestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o požaru u kome je delimično oštećena čuvena katedrala u Parizu, Notre Dame. I pored stravične vatre, najvažnija umetnička dela koja su čuvana u ovoj crkvi koja spada u remek delo gotske arhitekture, spašena su i prebacuju se u Louvre. Poslovna zajednica Francuske već se odazvala na poziv predsjednika Emmanuela Macrona, obećavši oko $1 milion za obnovu katedrale. Crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, prestolonaslednik dinastije Petrović, po profesiji arhitekt i član Francuskog društva arhitekata u rodnoj Francuskoj, gde i dalje živi, autor je više arhitektonskih projekata. Za naš program govori o tragediji koja je zadesila njegovu drugu domovinu Francusku i požaru koji uništio deo katedrale u Parizu.
A kako Francuzi podnose ovaj tragičan događaj?
Francuzi su pogođeni ovom tragedijom. Impresioniran sam kojoj su mjeri vezani za ovaj spomenik. Kao da se radi u članu porodice koji je doživio ozbiljnu nesreću. Nakon ovih nekoliko jako teških godina za Pariz i za Francusku i uprkos tenzijama iz posljednjih nekoliko mjeseci, Francuzi su odjednom ujedinjeni u nesreći i osjetila se i potreba za okupljanjem Mislim, a i nadam se da će vrijeme obnove biti vrijeme kada će se povratiti vrijednosti bratstva koje su nosile Francusku tokom njene burne historije.
Je li Notre Dame mnogo više od katedrale, ne samo za Francuze, nego za svjetsku kulturnu baštinu?
Dobro ste rekli. Notre Dame je simbol za sve Francuze, jer i geografski i historijski ona predstavlja srce i Francuske i Francuza. Pored njene religiozne funkcije, ona predstavlja i jednu ohrabrujuću sliku čuvara zajedničke historije. Ono što je Partenon za Grške, piramid za Egipćane, Lovčen za Crnogorce. Nije ona jedina gotska katedrale u svijetu, ali predstavlja sliku Francuske, njene kulture i njenih vrijednosti.
A kakav je bio vaš lični doživljaj i kao arhitekte i kao čovjeka kome je Francuska druga domovina?
Pred ovim slikama sam se osjećio kao čitav svijet, uznemiren s osjećajem nemoći pred katastrofom. U tom trenutku sam poželio da sam prije vatrogasac nego arhitekt.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.